με εντολή του Θεού η αποφυγή της αμαρτίας αυτής και η απόκτηση της σοφροσύνης. Διότι πλήθος κακά σωρεύονται με την αθέτηση της εντολής του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς είναι ανάγκη να αναζητήσουμε την σοφροσύνη. Είναι απόλυτες ανάγκη. Είναι το υπόβαθρο όλου του οικοδομήματος της πνευματικής μας ζωής, χωρίς την οποία σοφροσύνη είναι αδύνατον να οικοδομήσουμε τις αρετές. Θα έχετε προσέξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στην ανηθικότητα και αγαπούν την ανηθικότητα δεν έχουν αγαπές σχέσεις με την Εκκλησία. Δεν θέλουν να εξομολογηθούν, δεν θέλουν να κοινωνήσουν, δεν θέλουν να πάνε στην Εκκλησία και δεν θέλουν να προσευχηθούν. Βλέπει δηλαδή κανένας μία αυτοαποκοπή. Είναι η φύση της αμαρτίας τέτοια που ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα, είναι ανάγκη οπωσδήποτε να αναζητήσουμε την απόκτηση της αρετής της σοφροσύνης ως υπόβαθρον της πνευματικής μας υποστάσεως. Αλλά για την απόκτηση της σοφροσύνης απαιτείται η χάρις του Θεού και η άσκηση ως ανθρωπίνου παράγοντος. Δύο δηλαδή στοιχεία. Ούτε η χάρη του Θεού χωρίς την άσκηση είναι δυνατόν να επιτύχει κάτι, ούτε και η άσκηση χωρίς τη χάρη του Θεού είναι δυνατόν να επιφέρει αποτέλεσμα. Λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, μέγας ούτως αγών και χαλεπός και διπλήν έχουν την πάλιν εν ψυχή και σώμα της συνιστάμενος. Ότι δύσκολος λέγει ο αγών και έχει διπλό πάλεσμα, διότι αναφέρεται και στην ψυχή, αναφέρεται και στο σώμα. Μη τι η μετέρα δυνάμει και τι ασκήσει θα ρίσομεν. Μη δώσουμε μόνο μην έχουμε την εντύπωση ότι θα επιτύχουμε μόνο με τη δική μας δύναμη την αρετή, αλλά τη βοηθεία του Δεσπότου ημών Θεού. Ού πάυσεται γάρ ο άνθρωπος πολεμούμενος υπό του πνεύματος τούτου, έως ου εν αληθεία πιστεύσει ότι ούτ ιδία σπουδή ουδέ ιδίο καμάτο, αλλά τι του Θεού σκέπη και βοηθεία απαλλάτεται τάχτης της νόσου και εις το ύψος της αγνίας ανέρχεται. Υπερφύσιν εστί το πράγμα. Είναι υπερφυσικό το θέμα της εγκρατείας, της σοφροσύνης. Μη λοιπόν κανείς νομίσει, πιστέψει ότι θα επετύχανε χωρίς τη χάρη του Θεού την αρετή αυτή. Η χάρη του Θεού είναι γνωστό ότι εφελκύεται από την ταπείνωση. Ο ταπεινός εφελκεί την χάρη του Θεού. Αλλά είναι γνωστό ότι η ταπείνωση αντιτίθεται εις την κατάκριση. Προσέξτε ένα σημείο. Ο άνθρωπος ο οποίος κατακρίνει πέφτει στην αληθικότητα. Δεν μπορεί να πετύχει εγκράτεια και καθαρότητα ο άνθρωπος που κατακρίνει. Γιατί, εδώ, όπως το λέγει αυτό ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ότι η κατάκριση είναι το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης. Πότε κατακρίνει ο άνθρωπος? Όταν έχει ένα αίσθημα υπεροχής έναντι του άλλου. Όταν αισθάνομαι ότι εγώ είμαι ανώτερος από τον άλλον, τότε τον κατακρίνω. Αλλά όταν έχω το αίσθημα αυτό της υπεροχής, τότε έχω εγωισμό, έχω υπερηφάνεια. Αλλά είναι γνωστό ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Και όταν ο Θεός με αποβάλλει, όταν ο Θεός αποστρέφεται το πρόσωπό του από εμένα, τότε δεν μου δίνει χάρη. Και όταν δεν έχω τη χάρη του, πώς θα επιτύχω τη σοφροσύνη? Διότι η σοφροσύνη χωρίς τη χάρη του Θεού δεν επιτυγχάνεται. Έτσι μένω έρημος της χάριτος του Θεού, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να επιτύχω ανώθωση της πνευματικής μου ζωής. Να το γνωρίσουμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Κατάκριση και καθαρότητα καρδίας, δηλαδή αγνότητα, και αρετή σοφροσύνης είναι πράγματα αντίθετα. Μένει να δούμε, εκτός από τη χάρη του Θεού που το είδαμε καθαρά, ότι χωρίς τη χάρη του Θεού δεν κάνουμε τίποτα, μένει να δούμε τώρα τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή την άσκηση, πως θα αγωνιστούμε για να επιτύχουμε την σοφροσύνη από ανθρωπίνης πλευράς πλέον, από πλευράς δικής μας προσωπικής. Ειδικά με το αμάρτημα της πορνείας, ο Λόγος του Θεού συμβουλεύει την φυγή. Θα πει ο Απόστολος εις τους Κορινθίους, φεύγετε την πορνεία. Δηλαδή, αποφεύγετε την πορνεία. Μακριά, να το βάλετε στα πόδια. Είναι το μόνο αμάρτημα το οποίο δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο. Αλλά πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη και να φύγουμε. Ίσως σε όλα τα αμαρτήματα, ίσως, θα πρέπει να ορθώσουμε ανάστημα και να αντισταθούμε. Στο αμάρτημα της σαρκός θα πρέπει να τραπούμε εις φυγήν. Είναι η μόνη φυγή η οποία έχει τιμή και έπαιναν. Εις τον πόλεμο, οι στρατιώτες, όταν γυρίσουν την πλάτη στον εχθρό και φύγουν, αυτό δεν έχει τιμή. Αλλά εδώ είναι η μόνη περίπτωση που τιμάται ο άνθρωπος όταν στραφεί και φύγει. Δυστυχώς υπάρχει η αντίληψη στον πολύν κόσμο. Ο μη θρηδατισμός ως μέθοδος αντιμετωπίσεως των σαρκικών αμαρτημάτων. Ποια είναι αυτή η μέθοδος του μη θρηδατισμού? Είναι γνωστό ότι ο μη θρηδάτης, ο βασιλεύς, εφοβείται μήπως τον δηλητηριάσουν οι αντίπαλοι του και πεθάνει. Δια να μπορέσει να αντέξει εις ενδεχομένη δόση δηλητηρίου, έβαζε μέσα στο φαγητό του εκείνος μία μικρή δόση δηλητηρίου, την οποία κατά καιρούς ύφξανε ώστε να δημιουργεί μία τροποντινά ανοσία, έναν αυτεμβολιασμό, για να αντιδρά ο οργανισμός του, να μπορεί να αντισταθεί εις ενδεχομένη δόση δηλητηρίου εκ μέρους των εχθρών του. Αυτή τη μέθοδο τώρα μετέχονται δυστυχώς οι άνθρωποι του κόσμου ως προς το θέμα των σαρκικών αμαρτημάτων. Θα τους ακούσετε να λέγουν ότι εδώ σε θέλω, αγαπητέ μου, μέσα εις την κολύστρα του κόσμου τούτου να καθίσεις. Όχι να μου πας στο μοναστήρι και να καθίσεις εκεί πέρα, εδώ, μέσα στον κόσμο, να δεις την ανηθικότητα, να πας στον κινηματογράφο, να δεις το πορνικό έργο, να πας να χορέψεις και να αντισταθείς. Είναι η μέθοδος του μυθριδατισμού. Δηλαδή, συμβουλεύουν έναν αυτεμβολιασμό με την αμαρτία, για να μπορεί κανείς να αποφύγει την αμαρτία. Αλλά εις μάτιν, η πείρα βοά καθημερινώς, ότι δεν έχουμε παρά μόνο θύματα. Ενώ ο Λόγος του Θεού το λέγει καθαρά. Φεύγετε την πορνεία. Μακριά. Στρέψετε τα νότα και μη υποχωρείτε σε αυτές όλες τις ανόητες μεθόδους που εισηγούνται οι άνθρωποι. Στο βάθος, ξέρετε, οι άνθρωποι θέλουν να δικαιολογήσουν την παρουσία τους μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό εισηγούνται τα μεθόδους αυτές. Αγαπούν τον κόσμο και επειδή δεν έχουν το θάρρος να μιλήσουν ανοιχτά, ούτε στο εγώ το ίδιο δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ότι ζητούν την αληθικότητα, φτάνουν να ομιλούν περί τέτοιων μεθόδων ότι δήθεν έτσι πρέπει ο άνθρωπος να κινηθεί για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Αλλά τελικά γίνονται θύματα. Δεν πρέπει ακόμη να υπάρχει εξοικείωση με τα σαρκικά αμαρτήματα. Κάθε επαφή με την αμαρτία, τη σαρκική, προδίδει τον αγώνα μας και καταδικάζει μια επιτυχή τυχόν έκβαση. Δυνάμει αυτής της φυγής, ο Λόγος του Θεού συμβουλεύει: μη συναναμίγνηστε πόρνης, εάν της αδελφός, ονομαζόμενος ή πόρνος, τιούτο μηδέ συναισθεί. Το τιούτο μηδέ συναισθεί. Μη λέγει σύνα να μην γνείστε, να μην ανακατεύεστε. Αυτό βάζει ένα ρήμα ο Απόστολος Παύλος. Εκείνο το συναναμίγνη μη ή συναναμίγνη με, εγώ μέσω είναι. Δηλαδή ανακατεύουμε, όπως ακριβώς θα βάζαμε το λάδι στη σαλάτα και θα το ανακατεύαμε, που δείχνει στενές επαφές με τους ανηθίκους ανθρώπους. Μην λέει ανακατεύεστε με τους ανηθίκους ανθρώπους. Μην κάνετε παρέα με άλλα λόγια. Και μάλιστα, εάν κάποιος αδελφός ονομάζεται ότι είναι πόρνος. Τι αδελφός, χριστιανός. Την εποχή εκείνη ήταν μικρή και κλειστή η κοινότηση εκκλησιαστική. Οι πολλοί ήταν οι ειδωλολάτρες. Εάν λοιπόν και εις αυτών των στενών κύκλων υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν ζει ζωή σοφροσύνης, παρέα να μην τον κάνετε. Όχι μόνο αυτό, ούτε να συμφάτε μαζί του. Αλλά να μην συμφάγω, το τι ούτω λέει μηδέ συναισθήν, το να συμφάγω σημαίνει ότι έχω μαζί του σχέσεις. Ή θα έρθει στο σπίτι μου ή θα πάω στο σπίτι του. Όχι, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όχι. Θα μου πείτε, έχουμε υποπτευτεί ποτέ ότι δεν πρέπει να κάνουμε παρέα με ανηθίκους ανθρώπους? Αγαπητοί μου, κάναμε δυστυχώς παρέα με ανηθίκους ανθρώπους και λέμε, επιτέλους ας κάνω τι θέλει. Εμένα τι με ενδιαφέρει? Όχι, δεν είναι έτσι. Μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως για τον εαυτό μας. Ο λόγος του Θεού. Συγγνώμη. Ναι, κατ' επέκταση αυτή η φυγή απαιτείται από όλες τις κοσμικές εκδηλώσεις. Όλες. Εκείνο το μη συναναμίγνηστε πορνείς δεν είναι μόνο στο θέμα των προσώπων αλλά και των εκδηλώσεων του πολιτισμού. Όπως επί παραδείγματι είναι όλα εκείνα τα ερεθίσματα που προκαλούν την ανηθικότητα. Ο κινηματογράφος, το θέατρο, το ελαφρύ ιδίως θέατρο, κάποτε και η σοβαρά σκηνή, όχι πάντοτε, η τηλεόραση, οι κακές συναναστροφές, το εινόπνευμα, τα πορνικά άσματα, είτε από πλάκες γραμμοφώνου, πικάπ, είτε από το ραδιόφωνο, τα πορνικά έντυπα και είτε ως κείμενα είτε ως φωτογραφίες, τα εικονογραφημένα κτλ. Όλα αυτά τα πορνικά έντυπα που κυκλοφορούν στα περίπτερα και εκείνα που δεν κυκλοφορούν στα περίπτερα και είναι και παραπέρα κρυφά πολλούμενα, αλλά και εκείνα που κυκλοφορούν στα περίπτερα δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στα σπίτια μας. Το λέγω να βοηθήσετε και τα παιδιά σας, αγαπητοί μου. Μη μου πείτε, δεν θέλω να ονοματίσω περιοδικά, δεν θέλω. Μη μου πείτε, αγαπητοί μου, ότι μα παίρνουμε αυτό το περιοδικό ή εκείνο. Μου παραπονούνται πολλά και στα παιδιά σας, ότι στο σπίτι μας, πάτερ, παίρνουμε αυτό το περιοδικό. Και βρίσκονται σε μια δύσκολη στάση, θέση. Μπορεί εσάς να μην σας πειράζει, ίσως, δεν ξέρω. Αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην πειράζεται σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται, είναι κάτι που το έχουμε τονίσει αυτό. Δεν σκέφτεστε όμως ότι μπορεί να πειράζεται το παιδί σας, το αγόρι σας ή το κορίτσι σας. Θα έλεγα ακόμη και εφημερίδες. Και μάλιστα οι εφημερίδες δυστυχώς ασύστολα δημοσιεύουν τόσο άσχημες φωτογραφίες που πολλάκι στα παιδιά μας μπαίνουν σε πειρασμό. Ή δυνατόν. Και η εφημερίδα καλά-καλά στο σπίτι μας να μην μπαίνει. Ή επιτέλους, ας παίρνουμε μία εφημερίδα η οποία θα έχει τις λιγότερες ανήθικες φωτογραφίες. Γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει καμία που να μην έχει ανήθικες φωτογραφίες. Όλα αυτά πρέπει να τα αποφύγουμε. Εκδηλώσεις του πολιτισμού, νοσηρές, ερεθίσματα, καμφαριδίνη, διεγερτικά, τα οποία προκαλούν την ανηθικότητα. Αλλά ο λόγος του Θεού, ως προς τα σαρκικά επιθυμίας που προσφέρει τόσο άφθονος ο σημερινός πολιτισμός, ομιλεί περί νεκρόσεως. Λέγει εις τους Κολασαείς ο Απόστολος, νεκρώσατε τα μέλη μόντα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος επιθυμίαν κακήν. Είδατε, νεκρώσατε, λέγει, τα μέλη σας, τα επί της γης, επί των οποίων μελών εδράζει Η φορνία, η ακαθαρσία, το πάθος, η επιθυμία. Η επιθυμία η κακή. Βεβαίως αυτή η νέκρωση δεν είναι βιολογική. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι νεκρώνω το σώμα μου, νεκρώνω τα μάτια μου επί παραδείγματι και κατά τον λόγο του Κυρίου. Εάν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, λέγει βγάλ το. Σε συμφέρει να μπει στη βασιλεία του Θεού μονόφθαλμος παρά με δύο μάτια εις την κόλαση. Δεν εννοεί φυσικά να πάρω ένα πυρούνι να βγάλω το μάτι μου. Ή εκείνο το άλλο, εάν σε σκανδαλίζει, λέει το χέρι σου το δεξί, κόφτο, λέει ο Κύριος. Ή με σκανδαλίζει ένα μέλος του σώματός μου, αισθάνομαι έναν πειρασμό, θα πάω να το κόψω. Ή να το πετάξω, να το κάψω, να το νεκρώσω. Όχι. Δεν πρόκειται περί βιολογικής νεκρώσεως, αλλά περί ηθικής νεκρώσεως. Τα μέλη του σώματος ίσου δεν πτέουν. Δεν πορνεύει το σώμα, η ψυχή πορνεύει. Και παρασύρει στην αληθικότητα και το σώμα, το δύσμυρο σώμα. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, αν ενθυμίστε από τα θέματα που έκαναμε, σε ένα σημείο ότι πλησιάζεις έναν νεκρόν νέον την ηλικία και του φέρεις μπροστά του μια όμορφη κοπέλα και η οποία προκαλεί ποικιλοτρόφος. Βρίσκει ανταπόκριση η κοπέλα από τον νεκρόν άνθρωπο? Εάν ήταν να αμαρτάνει το σώμα, θα εμάρτανε και ο πεθαμένος. Αλλά δεν αμαρτάνει το σώμα. Δεν ξεκινάει την αμαρτία δηλαδή το σώμα. Την αμαρτία την ξεκινάει η ψυχή. Όπως νους ορά και νους ακούει, έτσι νους αμαρτάνει. Γιατί νους σκέφτεται, νους επεξεργάζεται, ψυχή όταν λέμε νους ψυχή, νους σκέφτεται, νους επεξεργάζεται, νους επιθυμεί. Η ψυχή επιθυμεί και παρασύρει κατόπιν δια να απολαύσει την αμαρτία και το σώμα. Ώστε η νέκρωση πρέπει να είναι ηθική και εκεί πρέπει να φτάσουμε. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να φτάσει στην απάθεια. Απάθεια θα πει απαλλαγή από το πάθος. Όχι ότι δεν δίνεται να δεχτεί την προσβολή, η προσβολή θα υπάρχει. Αλλά όταν προσβάλλει τον άνθρωπο η αμαρτία, να μένει ο άνθρωπος χωρίς να ανταποκρίνεται. Καθόλου τίποτε. Αυτό λέγεται απάθεια και εκεί πρέπει να φτάσει κανείς. Πρέπει με άλλα λόγια, ό,τι πέφτει στις αισθήσεις μας, να το βλέπουμε με πολύ πολύ απλότητα. Να μην βλέπουμε ποτέ κάτι το πονηρό. Σε ό,τι το οποίο υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Φυσικά, επειδή υπάρχει η ροπή προς την αμαρτία, διότι η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς διάγεται επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, βεβαιώνει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε πρόνοια. Πλην όμως, εάν κάτι πέσει στα μάτια μας, δεν θα σπέξουμε να πούμε ότι αμαρτήσαμε. Όχι. Δεν το θέλαμε να το δούμε κάτι ή να το ακούσουμε κάτι. Ήρθε, αλλά το διώξαμε απλά. Και θέλουμε να μην το σκεφτόμαστε πλέον αυτό. Γι' αυτό, λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, συγγνώμη, ο Άγιος Κασιανός Ρωμαίος, που σχολιάζει ένα σχετικό χωρίο των παροιμιών, το «Πάση φυλακή τήρησιν καρδίαν». Λέγει ότι ο λόγος του Θεού δεν αναφέρει με κάθε φύλαγμα να φυλάξεις τα μάτια σου, στους οφθαλμούς, αλλά τήρησιν καρδίαν, να φυλάξεις την καρδιά σου, την ψυχή σου. Γιατί? Γιατί στα μάτια θα τόσουν πολλές φορές πολλά άσχημα πράγματα. Πάρα πολλές φορές, όταν έχω βρεθεί σε νοσοκομείο, που πάμε να πούμε δύο λόγια ή να κοιμηνήσουμε έναν άνθρωπο, να εξομολογήσουμε έναν άνθρωπο κλπ. Πολλές φορές οι άνθρωποι είναι στο κρεβάτι. Μα έτσι με ξεκινήθησαν ή απέσυραν λίγο το σεντόνι, ό,τι θέλετε πείτε. Να έχει κάτι στα μάτια. Όμως, τι γίνεται. Όταν αισθάνεσαι ότι αυτοί είναι πονεμένοι άνθρωποι, είναι ετοιμοθάνατοι μερικοί από αυτούς, είναι έτσι ή έτσι, δεν αισθάνεσαι κανένα πείρασμα. Βλέπεις απλά και τίποτα άλλο. Δεν κάθεσαι να κοιτάς. Αλλά απλώς κάτι έπαιζε στα μάτια σου. Το πρόσωπο από την άλλη μεριά πέρασε και τίποτα. Αυτό είναι όλο. Τι πρέπει να προσέξουμε? Όχι τόσο τα μάτια. Είναι αναπόφευκτον τα μάτια να μην δουν κάτι. Αλλά την καρδιά. Αυτό που το μάτι είδε ή η καρδιά ή το αυτή ήκουσε, δεν πρέπει να καλλιεργηθεί από την καρδία. Πάση φυλακή λοιπόν. Με κάθε φύλαγμα, τήρη συν καρδία. φύλαγε την καρδιά σου. Ακόμη για να φτάσουμε εις αυτήν την εγχριστό απλότητα, να βλέπει κανείς κατά φυσικών τρόπων, αυτό το φυσικός τρόπος είναι όπως ακριβώς η φύση βγήκε από τα χέρια του δημιουργού, όχι όπως είναι η πεπτοκία φύσης. Η φύση υπεσμένη, η αμαρτωλός, απαιτείται κόπος, άσκησης, προσοχή. Κόπος, άσκησης, προσοχή. Πόσο? Ισόβια. Ισόβια όλα αυτά. Ισόβια. Δεν υπάρχει σταματημός, παρακαλώ, εις τον αγώνα του ανθρώπου. Βέβαια, ο αγών τον πρώτο καιρό είναι τραχής. Μετά δημιουργείται μία σχετική ανάπαυση. Όπως για να κινήσεις κάτι, θέλεις πολύ κόπο. Όταν αυτό αρχίσει να κινείται, ο κόπος είναι λιγότερος. Είναι αυτό που λέει ο λαός, μέχρι που να μπει το νερό στα βλάκια. Το πρωτοξεκίνημα, που είναι κάποια χρόνια ίσως, κάποια χρόνια, είναι δύσκολο. Μετά όμως, λίγο αν προσέχει ο άνθρωπος, συντηρείται σε μια καλή κατάσταση. Θέλω όμως εδώ να σημειώσω ένα κίνδυνο, ο οποίος είναι πολύ ύπουλος και διάχυτος στην εποχή μας. Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι όταν ακούσουν περί ασκήσεως, κόπου και ανιστάκτου προσοχής, δεν αισθάνονται. Δεν τους βλέπετε προθύμους να ξεκινήσουν να αγωνιστούν. Γι' αυτό, επειδή δεν μπορούν να ζήσουν αυτές τις προϋποθέσεις της εν Χριστώ νεκρώσεως, ο σύγχρονος άνθρωπος καταφεύγει σε ένα άλλο μέσο. Για να επιτύχει μία ισορροπία των ψυχικών του δυνάμεων που τείνουν να διαλυθούν. Και είναι, προσέξτε, είναι, αν δίναστε να το υποπτευθείτε, είναι η ψυχολογία. Εδώ τώρα θα ήθελα να πιάλω τον επικίδιον της ψυχολογίας. Είναι η ψυχολογία. Θα σας κάνει μια εντύπωση. Η ψυχολογία βεβαίως είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα και ερευνά τον ανθρώπινο βίο και αναλύει τα ψυχικά φαινόμενα. Αλλά όταν πιάνει τον άνθρωπο να τον ερευνήσει και να τον αναλύσει, εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αναλύει τον πεπτοκότα άνθρωπο. Προσέξτε, εδώ είναι όλο το λεπτό σημείο ερμηνείας του φαινομένου. Αναλύει τον πεπτοκότα άνθρωπο, τον άνθρωπο τον ξεπισμένο, τον άνθρωπο το παιδί του Αδάμ, τον χωικόν άνθρωπο με τις κλίσεις και ρωτές προς την αμαρτία. Αυτόν παίρνει, αυτόν αναλύει, από αυτόν βγάζει συμπεράσματα και έρχεται τώρα να προσφέρει θεραπεία από τα συμπεράσματα ενός αρρωστημένου ανθρώπου για να τον κάνει καλά. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε τη διαδικασία της ψυχολογίας. Και υπάρχουν άφθονα βιβλία ψυχολογίας που κυκλοφορούν στην εποχή μας και επειδή θεωρήθηκε ότι είναι η πεμπτουσία ισορροπίας των ανθρωπίνων, των ψυχικών ανθρωπίνων δυνάμεων, θεωρείται ότι είναι το φάρμακο για όλες τις αρρώστιες η ψυχολογία. Γι' αυτό και κυκλοφορούν πολλές εκδόσεις με ψυχολογικά θέματα λαϊκού τύπου και στα περίπτερα ακόμη μπορείτε να βρείτε βιβλία ψυχολογίας. Εδώ ακριβώς είναι ο μεγάλος ο κίνδυνος, επειδή έχει πολύ μεγάλη διάδοση το έντυπο το αναφερόμενο σε ψυχολογικά θέματα. Αλλά από πού έπρεπε να ξεκινήσει η ψυχολογία? Από τον εν Χριστώ ανακαινισμένον άνθρωπο. Αυτόν τον αγνοεί. Προσέξτε, τον αγνοεί. Δεν τον γνωρίζει. Δεν τον ξέρει. Ο εν Χριστώ ανακαινισμένος άνθρωπος είναι τρόπον κοινά ένα πρότυπο. Ή καλύτερα, είναι εικόνα ενός πρότυπου. Το πρότυπο είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ως άνθρωπος. Δηλαδή, η ανθρωπίνη του φύσης είναι ένα πρότυπο. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν έχουμε παρά να ακολουθήσουμε τον Χριστόν. Δηλαδή, να φτάσουμε εις μέτρον, εις το μέτρον της ηλικίας, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η ηλικία θα πει ανάστημα. Εις το μέτρον του αναστήματος, μέτρον, μέτρος, πόσο πρέπει να φτάσω. Τι ο αναστήματος, του ηθικού αναστήματος, του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή το πρότυπο είναι ο Χριστός. Οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται να μιμηθούν του Χριστού Χριστόν και έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο είναι οι Άγιοι. Συνεπώς αυτοί είναι οι ανακαινισμένοι άνθρωποι, οι εν Χριστώ ανακαινισμένοι. Δίνονται κατά προσέγγιση να θεωρηθούν ως τύποι, ως υποδείγματα. Τον Άγιο έπρεπε να πάρει ψυχολογία. Αυτόν να αναλύσει, να βγάλει συμπεράσματα και να τα θέσει τα συμπεράσματα ως φάρμακο πλέον για τους υπολείπους ανθρώπους. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το κάνει η ψυχολογία. Αν έπρεπε η ψυχολογία να αναλύσει έναν Άγιο, θα τον έβγαζε τρελό. Και επειδή ο Άγιος δεν είναι τρελός, τελικά τρελά είναι τα συμπεράσματα της ψυχολογίας. Ας μου επιτραπεί και να μου το συγχωρήσει ο Θεός, αλλά η Αγία Γραφή το λέγει. Εάν ο Χριστός έγινε το αντικείμενο ψυχολογικής αναλύσεως, το πόρισμα θα είπε ότι είναι τρελός. Ναι, θα σε εκπλήσει. Όταν ακριβώς δεν έτρωγε ο Χριστός από την πολλή δουλειά και έλεγε εκείνα τα κηρύγματα που πρώτη φορά ακούστηκαν πάνω στη γη, επήγαν λέει οι δικοί του να τον πιάσουν. Θα πω τώρα ακριβώς πως το λέει το Ευαγγέλιο, ότι εξέστη, ότι τρελάθηκε. Είδατε, ο Άγιος στα μάτια του κοσμικού ανθρώπου είναι τρελός. Ας πει ένας νέος ότι εγώ είμαι αγνός και ουδέποτε έφεσαι στην πορνεία, θα του πούν είσαι τρελός. Βλέπετε, αυτόν τον τύπο όμως δεν τον παίρνει η ψυχολογία και πέφτει έξω. Δεν θέλω να αρνηθώ μερικά πολύτιμα πορίσματα της ψυχολογίας. Δεν θέλω να τα αρνηθώ. Αλλά θέλω όμως να επισημάνω ένα κίνδυνο της ψυχολογίας. Δηλαδή, όπως ακριβώς τα αντιβιωτικά έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να γίνεται κατάχρηση και τελικά τα μικρόβια να αμφίστανται στην δράση των αντιβιωτικών και εγώ ως άρρωστος πια να μην γίνομαι καλά, έτσι και εδώ γίνεται η ψυχολογία πανάρχια, ότι θεραπεύει τους πόλους και τα πάντα. Και έτσι να πέφτουμε στο σημείο να χρησιμοποιούμε την ψυχολογία για να γίνομαι καλά, και αντί να πηγαίνουμε στον πνευματικό πάμε στον ψυχολόγο, αντί να πάμε στην εκκλησία πηγαίνουμε στην ψυχολογία, και κατέληξε η ψυχολογία να γίνεται ένα υποκατάστατον του χριστιανισμού και της εκκλησίας. Επισημαίνω λοιπόν τον κίνδυνο. Λέγαμε ότι δεν υπάρχει γενετήσιον πρόβλημα. Ναι, διότι υπάρχει πνευματικό πρόβλημα. Ο άνθρωπος ο οποίος έλυσε το πνευματικό του πρόβλημα αυτομάτως, χωρίς ιδιαίτερα φροντίδα, έχει λύσει και το γενετήσιο πρόβλημα. Συνεπώς, θα πρέπει να μην εντοπίσουμε τον αγώνα μας ειδικά στην σοφροσύνη, αλλά να εντοπίσουμε τον αγώνα μας σε μια γενικότερα πνευματικότητα. Πώς θα γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι? Θέλετε τα παιδάκια σας, τα κορίτσια σας και τα αγόρια σας να μείνουν αγνά και καθαρά μέχρι το γάμο τους, και μέσα στο γάμο τους και πέρα από το γάμο τους, έως τον θάνατό τους? Θέλετε? Μην πείτε πως το παιδί μου θα του πω τούτο ή εκείνο από πλευράς σοφροσύνης, θα το πείτε και αυτό, αλλά πως το παιδί μου θα γίνει πνευματικός άνθρωπος γενικότερα, πώς θα μάθει να εξομολογείται, να κοινωνεί, να προσεύχεται, να νηστεύει. Έτσι, εκεί πρέπει να τοποθετήσουμε το όλο θέμα μας. Εν τούτης, επειδή έχουμε το ειδικό αυτό θέμα για την σοφροσύνη, και το τελευταίο είναι σήμερα, αν θέλει ο Θεός, γιατί πρέπει να σας κούρασε αρκετά με το θέμα τούτο. Είδατε όμως πόσα σημεία έχει που πρέπει να, με τη φάνεια, να δούμε μερικά στοιχεία διέτης, ειδικά ως προς την σοφροσύνη. Ειδικά. Γι' αυτό και θα επισημάνουμε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην όλη πνευματική μας ζωή. Για βοηθό μας θα πάρουμε την πλουσία πατερική πείρα. Γι' αυτό και ακολουθώ τους πατέρες. Ιδιαίτερος αυτή τη φορά χρησιμοποιώ τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, που έχει ικανά στοιχεία. Συμβουλεύω δε και συνιστώ να διαβάζετε τον 15ο λόγο του από την Κλίμακα, τον 15ο λόγο του που αναφέρεται στο θέμα της σοφροσύνης. Θα δούμε καταρχάς σε μια πρώτη παράγραφο πως ο διάβολος μηχανεύεται μεθόδους για να ρίξει τον άνθρωπο. Βέβαια, μην περιμένετε να εξαντλήσουμε το θέμα, απλώς αφορμές θα δώσουμε. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Λίγα πραγματάκια θα πούμε μόνο. Ούτε να πείτε ότι μόνο αυτά είναι. Είναι γνωστό ότι ο διάβολος με κάθε τρόπο θέλει να μας ρίξει στην αληθικότητα. Γιατί ξέρει ότι με τον τρόπο αυτόν και η λυπή πνευματική ζωή θα χρεοκοπήσει. Γι' αυτό υποκρίνεται με ένα λόπιξ, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ύπνον. Σώμα δε και δαίμον, σοφροσύνη. Αλλημέν, ή να όρνην απατήσει, ο δε ή να ψυχήν απολέσει. Υπάρχει μία μέθοδος που χρησιμοποιείται και εις τον στρατό. Η μέθοδος της υποχωρήσεως. Αλλά τεχνητή είναι όμως αυτή η υποχώρηση. Ό,τι έκαναν τότε οι Έλληνες έξω από τα τείχη της Τρίας. 10 χρόνια δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε να καταλάβουν την πόλη. Και ο Οδυσσέας, ο Πανούργος, είπε: θα κάνουμε τον Δούριον Ήπον. Θα φύγετε όλοι εσείς μακριά. Δηλαδή, θα αφιερώσουμε δήθεν το άλογο, αυτό το ξύλινο, εις τον Θεόν που είναι μέσα στην πόλη. Και εμείς βαρεθήκαμε πια να πολεμάμε και θα φύγουμε. Θα μας δουν από τα τείχη ότι φεύγουμε. Αλλά δεν θα φύγετε, είπε, εγώ θα είμαι μέσα στο άλογο κρυμμένος όπως και μερικοί άλλοι. Θα φύγετε μέχρι που να μην σας βλέπουν. Μετά θα κρυφτείτε. Και όταν εμείς θα μπούμε στην πόλη αφού θα βάλουν το άλογο, μετά θα ξαναγυρίσετε. Έτσι και έγινε. Επέτυχε το σχέδιο. Και κατακριουργήθηκε η πόλη, κατακριμνίστηκε, αλλώθηκε κυριολεκτικά, μέσα σε μια νύχτα. Αυτό κάνει ο διάβολος. Η αλεπού, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, υποκρίνεται ότι κοιμάται. Κάνει την ψόφια. Αλλά και το σώμα και ο διάβολος υποκρίνονται σοφροσύνη. Πολλές φορές περνάει μια περίοδος, ένας μήνας, δύο μήνες, έξι μήνες, ένας χρόνος. Δεν αισθανόμεθα κανέναν πειρασμό. Προσέξτε αυτό το σημείο, κανέναν πειρασμό. Όλα είναι δόξα σοι ο Θεός. Έφυγε ο διάβολος της πορνείας. Και τότε ξεθαρεύουμε. Και αφήνουμε τον εαυτό μας. Μιλάμε, έχουμε πολλές συντυχίες. Συντυχία θα πει, βρίσκω τον έναν, βρίσκω τον άλλο, λέω κουβέντες. Αμελώ τον εαυτό μου. Και τότε, η μέλη λέγει αλεπού, προσποιείται την ψόφια, δηλαδή την κοιμωμένη, για να φάει την κότα. Ο διάβολος όμως για να ρίψει στην απώλεια και την πορνεία το σώμα. Προσοχή λοιπόν, όταν περνάμε περιόδους ηρεμίας, μη ποτέ καθιθούμε ή πούμε ότι γλιτώσαμε. Ο άνθρωπος δεν γλιτώνει μέχρι που να δώσει την πλοή του στα χέρια του Θεού. Να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Μη πιστεύσεις τυπηλό εν τη ζωή σου. Και μη θα ρίσεις αυτή άχρης ου Χριστό υπαντήσεις. Μη θα έρθει εξεγκρατείας μη πίπτην. Μη εμπιστευθείς τυπηλό. Είναι υπηλός θηλυκού γένους, το βάζει, είναι το σώμα. Οι πατέρες προτιμούν να το βάζουν θηλυκού γένους. Υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει μια υποσημείωση εκεί στο βιβλίο του Αγίου Ιώνου, θα τη δείτε ανατρέξατε. Δηλαδή σε αυτή την πύρινη κατασκευή μην την εμπιστευτείς, λέει, ποτέ στη ζωή σου. Μην εμπιστευτείς, συγγνώμη, μην εμπιστευτείς και πεις το σώμα μου εντάξει. Έως ότου συναντήσεις τον Χριστό. Δηλαδή πότε? Μέχρι τη στιγμή του θανάτου σου. Μη φάσει, μη πάρει θάρρος ότι από την εγκράτεια που πέτυχες δεν πέφτεις. Μη πίπτει. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος, ο δοκόν εθάνε, βλέπε τον υπέσει. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται να προσέξει να μην πέσει. Πολλές φορές δικαιολογούμε μερικές καταστάσεις προκειμένου να διατηρήσουμε κάποιες απαιτήσεις των επιθυμιών μας. Σε αυτό θα απαντούσε ως εξής ο Άγιος Ιωάννης. Μη θέλε δικαιολογίες και αντιρρήσεσιν ανατρέπειν των της πορνείας δαίμονα. Μη θέλεις, λέει, μη δικαιολογίες και με αντιρρήσεις να ανατρέψεις τον δαίμονα της πορνείας. Διότι εκείνος τα εύλογα κέκτηται ως φυσικός ημίν μαχόμενος. Έχει επιχειρήματα εύλογα. Και μάλιστα ότι κατά φύσιν κινείται. Να πω τι? Άμα πω σε ένα νέο ταράκι μου, πρόσεξε, θα μου απαντήσει. Μα πάτερ μου, υπάρχει, το βλέπει κανείς ότι είναι φυσικό πράγμα αυτό. Μα πώς καλείς να αντιδράσει σε τούτο ή σε εκείνο? Αυτό είναι πολύ φυσικό. Φυσικό εκείνο, φυσικό εκείνο, φυσικό εκείνο. Αυτό είναι η μεγάλη παγίδα. Όταν όλα τα κάνω φυσικά. Και μην νομίσετε, ο διάβολος δημιουργεί αυτές τις υποβολές ότι όλα είναι πολύ φυσικά. Και όταν πέσει ο άνθρωπος στην αμαρτία, τότε μόνο καταλαβαίνει ότι φυσικά δεν ήταν. Ακόμη ένα. Πολύμορφος ο των σωμάτων όφης. Της μένα πύρης, εν σπίριτο εν πύρα γενέστε, μόνη και πάψαστε. Τους δε εμπύρους, εκ της μνήμης προς την πύραν αυτής, ερεθίζει ο δίλεος. Λέγει το φίδι των σαρκικών αμαρτημάτων ο διάβολος. Είναι πολύμορφος. Σε εκείνους που δεν έχουν πείρα της αμαρτίας της σαρκικής έρχεται και υποβάλλει την εξής σκέψη. Κάντο μόνο μια φορά. Προσέξτε, κάνε το μόνο μια φορά. Και μην το ξανακάνεις πια. Μόνο μια φορά. Ξέρει ο παμπόνιρος διάβολος ότι αν το κάνεις μόνο μια φορά ουδέποτε θα μείνεις εις την μία φορά. Είναι ασύγμα. Εδώ πρέπει να αντισταθεί εκείνος που δεν έχει πείρα της αμαρτίας. Να μην δοκιμάσει ούτε μία φορά. Σε μια άλλη περίπτωση, άλλος πατήρ, δεν θυμούμε ποιος, είναι στον Ευεργετινό, λέγει, μου φαίνεται ο Άγιος Εφραίμος Σύρος είναι. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος. Λέγει, έρχεται ο διάβολος και σου λέγει, είναι πολύ απλούν. Πολύ απλούν. Είναι ως να ρίπτεις, λέει, να χύνεις ένα ποτήρι νερό χάμου. Τόσο απλούν είναι. Μη δεχτείς, διότι όταν ακούσεις τη συμβουλή του διαβόλου, ο ίδιος θα εγείρει κύματα απελπισίας και θα σου πει, χάθηκες καημένε, τώρα για σένα δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι δε παρατηρημένο, όσοι κάνουν την αμαρτία, ευθύς αμέσως, ο ίδιος ο διάβολος τους υποβάλλει αισθήματα απελπισίας και απογοητεύσεως. Αλλά και εκείνοι που έχουν την πείρα της αμαρτίας, έρχεται ο διάβολος και τους λέγει, ή μάλλον πάλι τους ερεθίζει να επαναλάβουν εκείνο που είχαν κάνει. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο διάβολος χρησιμοποιεί μεθοδίες πολλές. Αλλά εκεί που μας εξαπατά πολύ ο διάβολος είναι η συνήθεια και η παρησία. Τι είναι η συνήθεια? Να νομίζουμε ότι έχουμε συνηθίσει μια κατάσταση και ότι δεν θα υπήρχε και πολύ λόγος να φυλαγόμαστε. Όταν με ακούτε καμιά φορά να επιμένω σε μερικά πράγματα, ίσως να θεωρούμε υπερβολικός, ή γενικά ο πνευματικός σας να θεωρείται υπερβολικός, ή ο μιλητής του Λόγου του Θεού ότι είναι υπερβολικός. Δεν είμαι θα υπερβολική. Απλώς γνωρίζουμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Ποτέ δεν πρέπει να επικαλεστούμε την συνήθεια ότι έχουμε συνηθίσει ότι δεν κινδυνεύουμε. Και ένας άλλος πειρασμός φοβερός, η παρησία. Θα πει παρησία. Η κακώς νοωμένη παρησία. Το κακώς νοούμενον θάρρος. Να πω ότι έχω θάρρος με εκείνο το πρόσωπο, με εκείνο θα πάω, θα μιλήσω, θα βγω, θα βγω, θα πιάσω, θα αγγίξω. Κάικες. Ξέρετε παρακαλώ πως αποκαλείται από τους πατέρες η παρησία? Όχημα της πορνείας και λίβας των αρετών. Η παρησία λέει τσουρουφλίζει τις αρετές. Και ακόμη είναι το όχημα, εκείνο που μας μεταφέρει εκ του ασφαλούς εις την πορνεία. Όσοι έδειξαν παρησία έπεσαν στην αμαρτία. Μα γιατί εδώ ο φόβος του Θεού και η ντροπή έρχονται να κόψουν την συνήθεια και την παρησία. Πέραν τώρα από το τι υποβάλλει ο διάβολος, θα πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε. Ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει και μας λέγει ότι πρέπει να αγωνιζόμεθα δια των όπλων της δικαιοσύνης, των δεξιών και αριστερών. Την εικόνα την παίρνει από τους παλαιούς πολεμιστάς. Με το δεξί χέρι ο πολεμιστής κρατάει το σπαθί ή το δόρυ και με το αριστερό χέρι κρατάει την ασπίδα. Με το δεξί επιτίθεται και με το αριστερό αμήνεται. Συνεπώς, σαν να μας λέγει ο Απόστολος, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όπλα επιθετικά τα δεξιά και αμυντικά τα αριστερά. Αλλά τα αμυντικά όπλα είναι τι θα αποφύγω. Επί παραδείγματος, ότι όταν πω δεν θα πάω στον κινηματογράφο, εκεί ασκώ αμυντικών όπλων. Όταν πω θα κάνω προσευχή, εδώ ασκώ επιθετικών όπλων. Πρέπει λοιπόν να πολεμήσουμε και με τα δεξιά όπλα και με τα αριστερά όπλα, τα επιθετικά και τα αμυντικά. Ακόμη πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τις μεθοδίες του διαβόλου. Ποτέ δεν πρέπει να είμαστε κουτορνήθια μέσα στον αγώνα. Να ξέρουμε πώς κινείται ο διάβολος. Να γνωρίζουμε κάθε του βήμα. Είναι δυνατόν αυτό, θα μου πείτε? Ο Απόστολος λέγει ουκ αγνοούμεν τας μεθοδίας του σατανά. Δεν αγνοούμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Γιατί? Επειδή νουν Χριστού έχουμε, λέει εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 16. Ακούσατε? Έχουμε νουν Χριστού. Ποιος είναι αυτός ο νους του Χριστού? Εκείνον που είχε ο Χριστός μας τον δίνει και σε εμάς. Και έτσι ο χριστιανός με πολλά μάτια κυκλοφορεί μέσα στην ζωή. Δεν είναι ο άνθρωπος ο κουτεντές, ο τυφλός, που βαράει τύφλο πάνω. Βλέπει. Μία πρόσκληση για εκεί, ξέρει ότι εκεί υπάρχει παγής. Μία έλξη προς τα εκεί, εκεί υπάρχει πηγάδι κίνδυνος. Γνωρίζει λοιπόν πού θα πατήσει το πόδι. Γκρεμνός, φωτιά, χάος, πνιγμός. Αντώνιος, είδε τη γη απλωμένη με παγίδες. Σε κάθε βήμα παγίδα, δοκάνη. Και αναστέναξε και είπε, Κύριε, ποιος θα σωθεί στη γη αυτή? Κι άκουσε μια φωνή από τον ουρανό, οι ταπεινόφρονες. Μόνο οι ταπεινόφρονες γλιτώνουν από τις παγίδες του σατανά. Γιατί όταν του πεις του ταπεινού ανθρώπου, μη πας παιδί μου εκεί πέρα, γιατί μη πας εκείνο το χώρο, γιατί θα αμαρτήσεις, θα πέσεις σε παγίδα. Ξέρετε τι λέει ο ταπεινός άνθρωπος? Μάλιστα. Ίσως δεν το καταλαβαίνει, ίσως δεν το ξέρει,
ίσως είναι μικρός στην ηλικία, ίσως δεν έχει πείρα. Αλλά επειδή του το είπε και είναι ταπεινός, λέει, μάλιστα, αυτό σώθηκε. Ο ταπεινός όμως, όταν πεις, εγώ δεν παθαίνω τίποτα. Ναι, εγώ βλέπω, ξέρω, δεν παθαίνω τίποτα, θα την πάθεις. Από όλες τις αισθήσεις, πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουμε την αφήν. Σας το είπα και μια περασμένη φορά αυτό. Πολύ να προσέχουμε την αφήν. Στο λεωφορείο μπαίνουμε οπουδήποτε. Προσέξτε. Όταν δείτε, υπάρχει συνοστισμός στο λεωφορείο. Την αστική συγκοινωνία. Προτιμήστε μυριάκις να πάτε με τα πόδια. Θα πάτε ασφαλείς στο σπίτι σας. Μπήκετε στο λεωφορείο. Ξαζουληχτήκατε. Δεν ξέρετε τι πειρασμός μπορεί να βγει. Με τα πόδια μυριάκις θα πάει κανείς. Έστι διαφύς, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, σωματικός μολύνεστε, ουδέν γαρτάφτης βαρύτερον της αισθήσεως. Δεν υπάρχει βαρύτερο πράγμα από αυτή την αίσθηση, της αφής δηλαδή. Εν τη στρωμή αναπεσόντες, τότε νύψομεν, διότι ο νους την ικάφτα χωρίς του σώματος συμβαλέει της δαίμωσιν. Καν ευρεθεί φιλίδωνος, προδότης ιδέως γίνεται. Όταν πέσουμε στο κρεβάτι μας, τότε είναι ανάγκη να προσέξουμε πάρα πολύ. Τότε νύψομεν. Να φυλάξουμε το νου μας, την καρδιά μας. Γιατί? Διότι εκεί πλέον ο νους μόνος του, χωρίς το σώμα, έρχεται να παλέψει με τους δαίμονες. Εάν ευρεθεί ο νους φιλίδωνος, συγκατατεθεί σε ό,τι οι δαίμονες σαν εικόνες θα του προσφέρουν, τότε παγιδεύεται και πέφτει και το σώμα. Προδίδει το σώμα. Πράγμα. Το έχετε προσέξει. Όσο ασχολούμεθα στο σπίτι μας, στις δουλειές μας, στον κήπο κλπ, ένας πειρασμός δεν έρχεται. Μόλις πάμε να ξαπλώσουμε, τότε όλοι έρχονται. Εκεί θα είναι η προσέξη. Γι' αυτό θα έλεγε κανένας, ιδίως αυτό για τα παιδιά σας πιο πολύ, ποτέ το παιδί να μην πηγαίνει στο κρεβάτι του ο νέος, η νέα, εάν δεν νιστάζει. Πρέπει να νιστάζουμε και να είμαστε κουρασμένοι. Μόλις ακουμπήσει το κεφάλι μας στο μαξιλάρι, να μας πάρει αμέσως ο ήλιος. Η μέθοδος του βιβλίου είναι πολύ καλή. Μόλις πρέπει να διαβάσουμε, καμιά φορά δεν προλαβαίνουμε να ανοίξουμε ούτε το βιβλίο, παπ, κοιμόμαστε. Ή μόλις πάμε να διαβάσουμε μια αράδα, μια φράση, αμέσως κοιμόμαστε. Είναι ευτύχημα. Ξυπνήσαμε το πρωί ή από τον ύπο μας γενικώς. Ξυπνήσαμε, θα σηκωθούμε γρήγορα από το κρεβάτι μας. Διότι ξαναλέμε, τότε έρχονται οι πειρασμοί εις το νουν και η συνεχεία ο νους παγιδεύει το σώμα. Μη δεις τα καθύπνους φαντάσματα, κάθε αυτόν μεθημέραν θελήσει λογίζεστε. Σκοπός γαρ και ούτως της δαίμωσιν είναι να εξενυπνίων ημάς γρηγορούντας μολύνωσιν. Κάποτε μπορούμε να δούμε όνειρα ανήθικα εις τον ύπνο μας. Μήπως παθούμε να τα θυμηθούμε την ημέρα, διότι όταν θα τα θυμηθούμε την ημέρα, τότε οι δαίμονες θα μας μολύνουν με τα ρυπαρά εκείνα όνειρα και θα κάνουμε κάποια αμαρτία. Μία μέθοδος την οποία κάποιος διηγήθηκε εις τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος και είναι πολύ ωραία. Θα σας τη διαβάσω γρήγορα και θα σας εναλύσω. Είναι μόνο πολύ δύσκολη. Ο Άγιος Ιωάννης θαυμάζει. Θαυμάζει. Είναι όμως πολύ δύσκολη και επικίνδυνη αν ο άνθρωπος δεν είναι πολύ πνευματικός. Προσέξτε, υπογραμμίζω. Πολύ επικίνδυνη μέθοδος εάν ο άνθρωπος δεν είναι πνευματικός. Παράδοξον μύτης και ακρότατον αγνίας όρων ηθυγήσατο. Κάλος γάρτης φυσήν θεασάμενος τον ποιητήν μεγάλος εξ εκείνου εδόξασε και από μόνης της θέας εις αγάπην Θεού και δακρύων πηγήν εκεκίνητο και ειν θάμβος ιδέστε των εταίρου βόθρων άλλο στεφάνων αίτιων υπερτήσιν γινόμενον. Δηλαδή, βλέπεις ένα ωραίο πρόσωπο. Αυτό για σένα και μάλιστα το πρόσωπο αυτό να είναι προκλητικό και να προκαλεί το πρόσωπο αυτό επίτηδες. Και εσύ να δεις το πρόσωπο αυτό και να κλάψεις και να δακρύσεις και να πεις τι ωραία πρόσωπα δημιουργεί ο Θεός, άραγε και οι άγγελοι έτσι θα είναι στον ουρανό. Και να σου έχουν και δάκρυα στα μάτια από την ομορφιά των προσώπων που δημιουργεί ο Θεός. Και εδώ θαυμάζει ο Άγιος Ιωάννης και λέει, για κοίταξε, για το πρόσωπο που προκαλεί γίνεται ο ίδιο, το πρόσωπο αυτό γίνεται, προκαλεί, δημιουργεί προϋποθέσεις βόθρου, πτώσεως. Και το άλλο πρόσωπο που προκαλείται να αποκτάει στεφάνους τιμής και δόξης. Ένα μικρό παράδειγμα. Κάποτε κατέβηκε ένας ασκητής εις την Αλεξάνδρεια και είναι μια πόρνη γυναίκα πολύ ωραία αλλά και τρομερά προκλητική. Όταν την είδε άρχισε να κλαίει και του λέγουν οι άλλοι, γιατί κλαις? Και απαντάει, βλέπω ότι αυτή η γυναίκα το παν κάνει να αρέσει στους φίλους της, εγώ όμως δεν κάνω το παν να αρέσω εις τον Θεό. Δηλαδή η ουσία του πράγματος είναι η εξής: το υλικό το άσχημο να γίνεται υλικό θαυμάσιο πνευματικής ανατάσσεως. Είναι όμως επικίνδυνο. Πρέπει κανείς να είναι πνευματικός άνθρωπος για να το πετύχει αυτό. Εγώ απλώς σας το ανέφερα επειδή το λέγει και ο Άγιος Ιωάννης. Όπου πολεμούμεθα, εκεί πάντως το εχθρό πολεμούμεν χαλεπός. Μη πολεμούμενος γάρεξ ημών, φίλος ημών και αυτός ευρίσκεται. Έχει κάποιος πειρασμός, σημαίνει ότι ακριβώς πολεμάει τον διάβολο. Διότι εάν δεν είχες πειρασμούς, σημαίνει ότι είσαι φίλος με τον διάβολο. Γιατί να σε πολεμήσει? Πολεμάει εκείνους που τον πολεμούν. Μη πει λοιπόν κανείς ότι όταν πιάνω να αγωνιστώ έχω πειρασμούς περισσότερους. Μα έχεις περισσότερους, γιατί ο διάβολος σε πολεμάει, επειδή πάβεις πλέον να είσαι ιδιοκτησία του. Φεύγοντες φεύγομεν το μη βλέπειν. Μη δε ακούειν καρπού, ου μη γεύσαστε, ου μη γεύσαστε λοιπόν συνεταξάμεθα. Να φεύγομαι, να φεύγομαι λέγει, να μη βλέπουμε ούτε να ακούμε πράγμα που έχουμε πάρει εντολή, καρπών, που έχουμε πάρει εντολή, να μη δοκιμάσουμε. Να φεύγουμε, να φεύγουμε. Ο Άγιος Ισαΐας ο αναχωρητής λέει το εξής: άσκησον, μη σε νεγκίν τα σχήρα σου ένδον σου. Πολλά γαρπάθια έχει το σώμα, άτι να επιτελεί η καρδία. Μη καταδέξει, συγγνώμη, έως εδώ. Κάνε άσκηση, μη φέρνεις τα χέρια σου εις το σώμα σου. Διότι το σώμα έχει ευαισθησίες. Και όταν χρησιμοποιείς τα χέρια σου, τότε θα δημιουργήσεις πάθη εις το σώμα. Τα πάθη αυτά ξεκινούν από την ψυχή και τότε ερεθιζόμενο το σώμα δημιουργεί δυσάρεστες καταστάσεις. Είδατε τι λέει, άσκησον. Οι άνθρωποι έχουν μία τάση να χρησιμοποιούν τα χέρια τους περιέργως στο σώμα τους. Όχι. Τα χέρια να είναι εκεί που τα έβαλε ο Θεός. Κάνουμε τις δουλειές μας και τίποτα άλλο. Μην ασχολούμεθα με το σώμα μας, με τα χέρια μας. Μη καταδέξει ποτέ κοιμηθήνε μετάτινος εις εν ψιάθειον νεότερος όν. Εδώ ομιλεί περί ψάθας, τον ασκητέ. Θα το λέγαμε κρεβάτι εμείς στη γλώσσα μας, την εποχή μας, στους ανθρώπους μας. Μη κοιμηθείς λέει ποτέ με άλλον στο ίδιο κρεβάτι. Αγαπητοί μου, όσοι μου έχουν πει αμαρτίες παρεμφερείς έχουν κοιμηθεί με άλλον στο ίδιο κρεβάτι. Μα είτε μάνα με το γιο, είτε αδελφός με αδελφή, είτε ξάδελφος με ξαδέλφη, είτε ξαδέλφη με ξαδέλφη, είτε αδελφός με αδελφό, είτε αδελφή με αδελφή. Όχι στο ίδιο κρεβάτι. Μόλις θα ανεχθούμε να είναι στο ίδιο δωμάτιο, εάν είναι αδέλφια. Ομόφυλα. Ή αγόρια ή κορίτσια. Στο ίδιο κρεβάτι ποτέ. Ποτέ. Ακούσατε το. Μη οικήσεις εις τόπον ενώ ήμαρτες εις Θεόν. Φύλαξον σε αυτόν μη εχμαλωτισθήνε εις αήμαρτες ή να μη ανακαινιστώσιν εν σύ. Πόσο ψυχολογία θαυμάσια, χρησιμοποιώ τη λέξη ψυχολογία, κάνουν οι πατέρες, ανατομία της ψυχής, που η ψυχολογία η κοσμική ούτε καν την ονειρεύεται. Λέγει το εξής: σε τόπο που έχεις αμαρτήσει μη περνάς. Έχετε προσέξει ότι σε ένα τόπο που αμαρτήσαμε, όταν πάμε εκεί στον τόπο αυτό, ύστερα από 50 χρόνια ξαναγυρίζει στο μυαλό μας η παλιά μας αμαρτία και ξαναμπαίνουμε πάλι σε πειρασμό. Επί παραδείγματι το σκυλί δεν πηγαίνει σε τόπο που έφαγε ξύλο, γιατί θυμάται το ξύλο που έφαγε και δεν πηγαίνει εκεί. Έτσι και ο άνθρωπος θυμάται ξανά, και αν είναι απρόσεκτος μπορεί να ξαναπέσει την αμαρτία. Με πρόσωπο που αμάρτησες, καλημέρα δεν θα πεις. Ο Θεός λέει να λέμε καλημέρα, αλλά θα λέμε καλημέρα εκεί που πρέπει, όχι εκεί που δεν πρέπει. Διότι ο ίδιος ο Χριστός δεν μας είπε, όταν έστειλε τους μαθητάς του, και χέρι, χαίρετε καλημέρα, στο δρόμο να μην πείτε, είπε στους 70 και στους 12. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν λέγει ότι καλημέρα στους αιρετικούς δεν πρέπει να πούμε? Καλημέρα με πρόσωπο που αμαρτήσαμε, σαρκικό αμάρτημα, δεν θα πούμε. Όχι από κακία, αλλά από ανακύκληση του αμαρτήματος. Ο Άγιος Ιωάννης, συγγνώμη, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, λέει: εάν με ένα πρόσωπο αμάρτησες και έχει πεθάνει το πρόσωπο αυτό και είναι θαμένο στον τάφο και πας στο νεκροταφείο και μείνεις πάνω από τον τάφο και θυμηθείς το πρόσωπο, πάλι θα μπεις σε πειρασμό. Είναι τόση η δύναμη της αμαρτίας. Φεύγε, λέγει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, φεύγε λόγουσες χρούς και εκφέξει λογισμούς ρυπαρούς. Στάσου μακριά από αισχρές κουβέντες, για να μπορέσεις να αποφύγεις τους πονηρούς λογισμούς. Τι να πω για εκείνα τα ανέκδοτα, τα λεγόμενα σόκιν που λένε οι άνθρωποι, και είναι περιζήτητοι μάλιστα οι εκείνοι οι οποίοι τα αφηγούνται. Τι να πω, αγαπητοί μου, η γλώσσα μας μη συνηθίσει να λέγει βρώμικα πράγματα. Ποτέ. Θα σας έλεγα δε ακόμη ότι όλο το βάρος του αγώνος πρέπει να πέσει στους λογισμούς. Ο άνθρωπος που νίκησε εις τον χώρο της φαντασίας τους πονηρούς λογισμούς, ο άνθρωπος αυτός ενίκησε τον δαίμονα της πορνείας. Εκείνο η μάχη, εις τον χώρο της φαντασίας, να αποτρέπουμε αμέσως τους πονηρούς λογισμούς. Λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος το εξής γραφικό χωρίο, ψαλμικό χωρίο: εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα τους αμαρτωλούς της γης. Τι σημαίνει αυτό? Πρωί πρωί, λέει, σκότωσαν τους αμαρτωλούς όλους της γης. Πως αλληγορεί? Το πρωί, λέγει, δεν είναι παρά στο ξεκίνημά τους οι πονηροί, οι λογισμοί, οι οποίοι πρέπει να κόβονται. Μόλις έρθει ο πονηρός λογισμός, φέξιμα. Μην τον αφήσουμε ποτέ. Τον άφησες 10 δευτερόλεπτα, θα δυσκολευτείς να τον βγάλεις. Δυσκολεύεσαι, θα εγκαθιδρυθεί. Έμεινε, θα σε ρίξει. Θα μου πείτε, μα ίσως δεν ξέρω. Δεν έχουμε πέσει πολλές φορές. Άμα ξέρουμε ότι πάλι θα πέσουμε, γιατί να σκεφτούμε? Αφού ξέρω ότι θα πέσω, γιατί να το σκεφτώ? Θα το διώξω. Μα είναι γλυκής ο λογισμός. Μα ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει και είναι πικρό. Θα τον διώξω. Τέλος, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ή των λόγων συνήθεια, πάνω στο σημείο αυτό, αρίστη ο δός επί τα πράγματα. Εκείνος ο οποίος έμαθε να λέει πράγματα άσχημα, γρήγορα θα φτάσει και στην πράξη αυτών των πραγμάτων. Είναι παρατηρημένο ότι οι νέοι μας, τα παιδιά μας, αρχίζουν από κουβέντες, συζητήσεις με τους φίλους, εσκρές. Και σιγά σιγά τους βλέπουμε να παίρνουν τον δρόμο προς την αμαρτία. Ήλθε ο πειρασμός, απαντά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. αποπήδησον συντόμως ή δυνατόν. Ακούστε το ρήμα, αποπήδησον συντόμως ή δυνατόν. Δηλαδή, είσαι στο κρεβάτι σου και σου έβαινε αστυρασμός. Πετάξω από το κρεβάτι γρήγορα. Αποπήδησον, αποπηδώ. Είσαι στην καρέκλα, σε έναν τόπο. Φύγε γρήγορα, μέσα. Γιατί θα πούνε άλλος, μα τι έπαθε αυτός. Φύγε γρήγορα, χωρίς χρονοτριβή. Αποκρύβηση μικρών αγνώστος. Πήγε σε έναν τόπο που να μην σε δουν οι άλλοι. Αλάδιψον όματι ψυχικό ή τούτο δύνασε. Εάν μπορείς, καθάρισε με το μάτι της ψυχής σου τις εικόνες που έχεις δει ή που σκέφτηκες. Ιδεμή, κάνε εξωτερικό. Δεν μπορείς όμως να διώξεις τον πονηρό λογισμό με το μάτι της ψυχής, να μην τον βλέπεις. Τουλάχιστον μην βλέπεις με τούτο τα μάτια. Φύγε μακριά. Είδες κάτι στον δρόμο. Φύγε αμέσως. Άλλαξε δρόμο. Είπαμε, φεύγε. Σταύρωσον χείρας ακινήτως. Σταύρωσον χείρας ακινήτως. Είδα και δια του τύπου τον αμαλίκ εσχύνης και νικήσεις. Θα σας φανεί παράξενο. Σταύρωσον χείρας ακινήτως. Μάλιστα κύριε φίλε εκεί. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη που τότε πολεμούσαν οι Εβραίοι τους αμαλικίτες και ο Μωυσής εκρατούσε τα χέρια του εκεί. Όσο τα είχε εκεί, εις τύπον σταυρού. Νικούσαν οι Εβραίοι. Όταν κουραζόντανε, μια μέρα κράτησε η μάχη. Όταν κουραζόταν και κατέβαζε τα χέρια, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Και τότε δύο συνοδοί του κρατούσαν τα χέρια του, γιατί δεν μπορούσε μια ολόκληρη μέρα να κρατάει τα χέρια του εκεί, πώς θα κρατήσει. Τα κρατούσαν από κάτω για να νικήσουν οι Εβραίοι και τελικά νίκησαν. Αυτό λέει κάνε και εσύ. Εις τύπον σταυρού για να νικήσεις τον νοητό Αμαλίκ, δηλαδή τους δαίμονες. Και έχει και πρακτική σημασία. Πολλές φορές εκείνο που είπε μη βάζεις τα χέρια σου στο σώμα σου γιατί έχει πολλούς πειρασμούς στο θέμα, όταν πει κανείς τα χέρια μου εκεί όχι πουθενά, δεν τα βάζω πουθενά. Έχει και αυτό πολύ τεραστία πρακτική αξία. Βόησον προς τον δυνάμενον σώσε. Φώναξε, Θεέ, προς εκείνον ο οποίος δίδεται να σε σώσει. Μη σε σοφισμένης ρήμαση, αλλά εν ταπεινής φλέγμαση. Όχι λέγει με λόγια που θες να τα κάνεις ωραία, με ταπεινά λόγια. Προπάντων ελέησον με ότι ασθενείς είμαι. Τι να λες, Θεέ μου, ελέησέ με. Είμαι ασθενής, είμαι αδύνατος, σώσε με. Με απλά λόγια και ταπεινά, προημιαζόμενος. Τότε πειραθήσει υψίστου δυνάμεως. Τότε θα δοκιμάσεις δύναμη από τον ουρανό. Και αοράτος, τους αοράτους διώξεις δια αοράτου βοηθείας. Και τότε τους αόρατα αοράτους θα τους καταδιώξεις με την αόρατη βοήθεια. Ένα ακόμη σημείο που είναι πολύ ωραίο. Μην μνήμη θανάτου συγκινηθήτωση και συναναστήτωση και μονολόγιστος Ιησού ευχή ουδέν γαρευρίσεις ως τάφτα βοηθήματα εν το ύπνο. Μαζί με τον ύπνο σου και με την έγερσή σου να συγκυμάσαι και να σηκώνεσαι μαζί με τη μνήμη του θανάτου. Λέει ο Άγιος Άκος Ήρος, όταν πας να κοιμηθείς να λες κρεβάτι μου, απόψε μπορεί να γίνει στο θερετρό μου, πού το ξέρω. Πάρε συντροφιά λοιπόν τη μνήμη του θανάτου. Όταν το πρωί σηκώνεσαι από το κρεβάτι, όλη μέρα κυκλοφορούμε στους δρόμους, μπαίνουμε σε λεωφορεία, ταξιδεύουμε. Τόσα και τόσα πεπονόφλουδες υπάρχουν στον δρόμο, ντοματόφλουδες, πορτοκαλόφλουδες, πατάμε μία, πεθαίνουμε. Ξέρουμε λοιπόν αν θα βραδιάσουμε. Σηκώθηκες από το κρεβάτι σου, πάλι πάρε μαζί σου την μνήμη του θανάτου. Και μαζί με αυτά την μονολόγιστον Ιησού ευχή. Για την ιστορία σας λέγω ότι από ολόκληρο το έργο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, του 7ου αιώνα είναι το έργο αυτό, είναι το μόνο σημείο που κάνει κρούση περί της προσευχής της μονολογής του Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελεησόν με. Έχει πολύ μεγάλη ιστορική αξία. Δεν σας λέγω τίποτα γιατί δεν είναι θέμα μας τώρα. Εμπαρόδο το είπα. Γιατί λέγεται μονολόγιστος ευχή? Διότι έχει μόνο ένα σκοπό, ένα μόνο λόγο, είναι η σωτηρία. Και ποια είναι αυτή? Η ευχή του Ιησού, η Ιησού ευχή είναι: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν. Αγαπητοί μου, όταν τη λέει κανείς την ευχή αυτή διαρκώς και πριν έρθει ο πειρασμός, πολύ παραπάνω, και όταν έρθει ο πειρασμός, η ευχή αυτή κυριολεκτικά μας σώζει. Και το τελευταίο είναι τούτο. Λέει ο Άγιος Ιωάννης: Αγνώσεστιν ο έρωτη έρωτα διακρουσάμενος και πυρ ηλέον πυρί αήλο αποσβέσας. Θέλεις να νικήσεις? Στον έρωτα των σαρκικών πρέπει να βάλεις, να αντιπαρατάξεις τον έρωτα τον πνευματικό. Στο πυρ το υλικό, το σαρκικό, πρέπει να αντιπαρατάξεις το πυρ το άειλο και το πνευματικό. Δεν θα μισήσεις την αμαρτία, δεν θα μισήσεις τον έρωτα και την αμαρτία, εάν δεν ερωτευτείς τον Θεό. Αυτό είναι το μυστικό. Να το ξέρουμε, το τελευταίο μυστικό αυτό είναι. Πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό για να μισήσεις τον κόσμο. Πρέπει να ερωτευτείς τον Χριστό για να μισήσεις τον έρωτα των σαρκικών. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το α και το ω όλες τις προσπαθίες μας. Διότι όλα τα άλλα, εάν τα κάνουμε, θα πάρουν μηχανιστική διάσταση, εάν μέσα η ψυχή μας δεν λαχταρά και δεν πιστεύει και δεν αγαπά να μείνει εις τον χώρο της σοφροσύνης. Θα ήθελα να σας πω κάτι για τις ονειρώξεις, που είναι πολύ χρήσιμο και που σας είχα υποσχεθεί ότι θα είχα μία προέκταση του θέματος. Βέβαια η ώρα έχει περάσει, αλλά πιο πολύ θα απασχολεί τους άνδρες, διότι το θέμα των ονειρώξεων απασχολεί τον άνθρωπο μέχρι βαθιά του γυρατιά. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Όχι ότι είναι τελείως άγνωστο και στον γυναικείο κόσμο το θέμα αυτό. Κυρίως όμως απασχολεί τον άνδρα. Σας είχα πει, όταν θα δείτε στα παιδιά σας αναλόγους εκδηλώσεις, στα αγόρια σας, θα αντιμετωπίσετε αυτές τις εκδηλώσεις όπως ακριβώς και στα κορίτσια σας την έμεινον ροήν. Είναι φυσιολογικό, σας είπα, και λοιπά, αληθή. Αλλά αυτά λέγει η επιστήμη, όλα καλά. Πρέπει όμως να το δούμε το θέμα λίγο βαθύτερα. Θα σας πω τρεις γνώμες του Μεγάλου Αντωνίου, του Αγίου Κασιανού του Ρωμαίου και του Αγίου Ιάννου της Κλίμακος. Λέγει ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, είναι στον Ευεργετινό στο δεύτερο τόμο, σελίδα 204. Ιδένε δει ότι τρεις εισήν επί σωματικής επιθυμίας κινήσεις. Μία μεν φυσική, ετέρα δε εξ αδιαφορίας βρωμάτων. Η τρίτη δε αποδαιμόνων. Τρεις, λέει, είναι οι σωματικές κινήσεις. Μία είναι η φυσική. Είδατε, δεν μπορεί να μην αναγνωριστεί η φυσική διάσταση. Αλλά με την φυσική διάσταση συμπλέκονται κι άλλα. Η δευτέρα, εξ αδιαφορίας βρωμάτων, από κατάχρηση φαγητού. Σκέψεις, φαγητά, ξέρω εγώ, πολύ καστριμαργία, νερό πολύ. Η τρίτη, από τους δαίμονες. Χρειούν τον αγωνιζόμενον την τούτων διαφοράν επιστάμενων και μη αγνοούντα τα αίτια, καταλήλως προς εκάστην και προς ποιος αγωνίζεστε. Πρέπει, λέει ο αγωνιζόμενος, να ξέρει από πού το αίτιο το καθένα και να ξέρει πως θα αγωνιστεί. Ο Μέγας Αθανάσιος θεωρεί φυσιολογική αυτή την περίπτωση, όπως ο Μέγας Αντώνιος εδώ. Αλλά υπάρχει και η εφάμαρτος περίπτωση, όταν φας πολύ ή σκέφτηκες πονηρά πράγματα ή ήπιες πολύ νερό ή από φόνο των δαιμόνων. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος ότι αν είναι φύσης σκέτη, έλαβε τα μέτρα σου, δεν έφαγες πολύ, δεν σκέφτηκες πονηρά, ή από τους δαίμονες ή φύσης, άλλο το άλλο, και τιμάει σε να κοινωνήσεις, πήγαινε να κοινωνήσεις. Προσέξτε. Εάν είναι από γαστριμαργία εμπαθείς λογισμούς, αυτό είναι αμάρτημα. Ώστε λοιπόν βλέπουμε να συμπλέκεται και το αμάρτημα. Τότε μη πας να κοινωνείς. Αλλά επειδή η περίπτωση είναι πολύπλοκος και δεν είναι δυνατόν με τα μαθηματικής ακριβίας να εξακριβώσουμε αν είναι αυτή ή εκείνη η περίπτωση, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, μία ημέρα δεν θα κοινωνήσεις. Για καλό και για κακό. Σου συνέβη την παραδείγμα ότι Σαββάτο βράδυ προς την Δεκία να πάει να κοινωνήσεις. Άστο τη Δευτέρα να κοινωνήσεις αν έχει λειτουργία. Μία ημέρα θα απέχεις από τη θεία κοινωνία. Σαφής είμαι, πιστεύω. Δεύτερον, ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Ώστε τρία είχαμε, φύσεις, αμαρτωλή διάθεση και φθόνος δαιμόνων. Ο Άγιος Κασιανός. Ιδάρ και μη λογίζεται αμαρτία ή διάφη κίνησης, αν και δεν λογαριάζεται, λέει, αμαρτία η ονείρωξη ή τέτοια κίνησης. Είδατε, δεν λογαριάζεται, λέει, αμαρτία, όμως τεκμήριον υπάρχει του νοσήν την ψυχήν και μη του πάθους απειλάξε. Όμως είναι ένα τεκμήριον, μία απόδειξη ότι η ψυχή ακόμη δεν απειλάγει του πάθους, έχει λίγο αρρώστη. Και τούτου χάρη τα συμβενούσας ημίν εν της ύπνης εσχράς φαντασίας, έλεγχον είναι της προλαβούσης ραθυμίας και της εν ημίν ασθενίας πιστεύει νοφυλωμένη. Την εν της αποκρύφης της ψυχής και κρυμμένη νόθων, φανεροποιούσης της συμβενούσης ρεύσεως εν τη του ύπνου ανέστη. Ότι δηλαδή εκεί υπάρχει φωλιάζει στο βάθος της ψυχής και ένα αμαρτωλόν αίτιον. Και λέγει λίγο πιο κάτω, είναι στη φιλοκαλία αυτά, ένα αντίτυπο της ομιλίας θα δώσω εις τους κυρίους, γιατί δεν έφτανε να δώσω σε εσάς, σας δώσω κάτι άλλο. Λέει παρακάτω, γι' αυτό ο Χριστός είπε, πάσο βλέπων γυναίκα ήδη εμίχευσε την καρδία αυτού. Και βάζει, λέγει ο Χριστός, το φάρμακο εις τα έγκατα της ψυχής του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει και ο Ψαλμωδός, και πνεύμα εχθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Αυτά τα έγκατα, αυτό το υποσυνείδητο ή το ασυνείδητο, όπως θα λέγει η ψυχολογία, εκεί πρέπει να γίνει η κάθαρση. Έχω ειλικρινά δυσχερέστατον. Και τέλος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει το εξής. Εδώ βάζει τρεις κατηγορίες του πνευματικού ανθρώπου. Είναι μια όμορφη τοποθέτηση. Αρχή, μεσότης, τέλος του πνευματικού ανθρώπου. Αρχή με αναγνία. Δηλαδή, όταν ένας ξεκινά, τι περίπου μπορεί να του συμβαίνει. Αρχή με αναγνία, ασυγκατάθετος λογισμός και ανίδωλη διαχρόνων εκκρίσεις. Συμβαίνουν εξπερματήσεις, πλην όμως δεν υπάρχει ούτε συγκατάθεση πονηρών λογισμών και δεν υπάρχουν και όνειρα. Είναι ανίδωλη, χωρίς είδωλα. Υπάρχει ονείροξες, χωρίς όνειρα. Αρχή αγνία. Μεσότης δε, φυσικές κινήσεις επιπλήθη βρωμάτων και μόνον, ανιδόλως συνιστάμενα και ρέξεως απειλαγμένα. Η μεσότης, δηλαδή η μέση κατάσταση του αγνού ανθρώπου, είναι να υπάρχει μία ερεθιστικότης μόνο από το φαγητό, χωρίς είδωλα και χωρίς να συμβαίνουν ονειρώσεις. Ούτε ενεδρυγόρηση, ούτε στον ύπνο, τίποτα. Τέλος, το πάνω τώρα. Τέλος δε αγνίας, νέκρωση σώματος, προφανών των λογισμών. Δεν υπάρχει τίποτα. Εις τον απολύτως πνευματικών άνθρωπων δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είναι τίποτα, κάποια κυρία έπαθε κάτι. Εδώ κύριε. Αγαπητοί μου, τελειώνουμε. Τελειώνουμε απόψε και το θέμα περί πορνείας. Την ερχομένη φορά θα μιλήσουμε για την φιλαργυρία. Το τρομερό αυτό φίδι που κατατρέγει τους ανθρώπους. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η σοφροσύνη αποτελεί το υπόβαθρο του όλου πνευματικού οικοδομήματός μας. Χωρίς αυτήν την σοφροσύνη ματαιοπονούμε εάν θέλουμε να επιτύχουμε την λυπή αρετή. Πρέπει με υπομονή και σύστημα μαζί με τη χάρη του Θεού να την αποκτήσουμε με πίσταση το χρόνο της ζωής μας. Ο Άγιος Κλίνης, ο Ρώμης, αναφέρει εις την δευτέραν προς Κορινθίους επιστολή του στην 12η παράγραφον, εάν έχετε πατρολογία να το βρείτε σπίτι σας, το εξής αξιολογότατον. Ερωτήθηκε κάποτε ο Κύριος πότε θα έλθει η Βασιλεία του Θεού, και ο Κύριος απήντησε το εξής. Ο Χριστός είναι από τα λεγόμενα σωζόμενα λόγια του Κυρίου. Λόγια, όχι λόγια, λόγια του Κυρίου. Ακούσατε. Όταν έχετε τα δύο εν, και το έξω ως το έσω, και το άρσεν μετά της θηλίας, ούτε άρσεν ούτε θηλί. Εξηγεί ο Άγιος Κλίνης τι είναι αυτά τα λόγια του Χριστού. Θα σας τα διαβάσω μόνος μετάφραση. Ακριβή μετάφραση, αλλά μόνος μετάφραση. Τα δύο εν, τα δύο σε ένα, είναι όταν είμαστε ειλικρινείς ο ένας τον άλλον. Και σε δυο σώματα υπάρχει ανυπόκριτα μία ψυχή. Και το έξω ως το έσω σημαίνει το μεν έσω την ψυχή, το δε έξω το σώμα. Όπως λοιπόν φέρετε το σώμα σου, έτσι και η ψυχή σου πρέπει να είναι κατάδειλη, φανερή στα καλά της έργα. Και το άρσεν μετά της θηλίας, ούτε άρσεν ούτε θήλη, θέλει να πει τα εξής. Όταν ο χριστιανός βλέποντας την χριστιανή δεν την κοιτάζει σαν γυναίκα και αυτή δεν τον κοιτάζει σαν άνδρα. Όταν έτσι ζείτε, λέγει ο Κύριος, θα έρθει η Βασιλεία του Πατρός μου. Και έρχεται στην κάθε μια ψυχή όταν έτσι κινείται. Και κλείνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μακάριος αληθώς ως εν παντή σώματι και χρώματι και ώρα τελείαν αναισθησίαν εκτίσατο. Ευτυχισμένος εκείνος που μπροστά σε κάθε σώμα, μπροστά σε κάθε χρώμα, μπροστά σε κάθε ώρα απέκτησε τελεία αναισθησία της αγιωτικότητας.